Chers frères et sœurs,
Bandeko, babali bandeko basi kati na nkolo.
Je vous salue.
Na pesebino mbote.
Wuto
moto na motema.
Dans le précieux nom.
Na nkombo na motuya.
Nkolo
na biso mosikoli Yesu Kristo.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial.
Lelo ezali mokolo ekeseni na mikolo misusu. Mokolo na suka na mobu moye.
Et nous regardons en arrière.
Petwali kotala nsima.
À ce que Dieu a fait.
Twali kotala na oyo nzambe a sali.
Il y a une semaine.
Poso moko euti koleka.
J'ai eu mon 90e anniversaire.
Nakokisaki mibu tukulibwa ya mbotama.
Remercier chaleureusement.
Pe na lingi ko pesa matondi uto motema
e pa ina banso
ba e ba komela kingai. Ba e batindela kingai lokasa ya botama pe ba e batindela kingai ba mbote. Pona ngai sika.
Remercions le Seigneur.
Tutondi nkolo pona yango.
Pour ce qu'il a fait de grandes choses.
Tutondi e pona makambo minene mie ye a sali. Et puis, bato bayike mingi mingi koleka na mibu oyo na misato euti koleka na zali kotala na sima
de nombreuses années
mibu miyike miyike
en fait
solo
depuis
1949.
J'ai pris une
wana
première fois à une conférence yambo. Internationale.
Na milulu misangisaki bato baike na molongo mobimba ya ba pentecôtiste.
Pe wana eyoka kingai
maloba maiba loba kina ntina na ndeko Branham.
Yango
ebendaki mbala moko makanisi na ngai pe sika sima na yango mobuna nkoto yoko kama libwa na tuku mitano na misato moyaki pe koleka lisusu mobu koto yoko kama libwa na tuku mitano na mitano wana ngai nazalaki na mayangani na ndeko Branham na mboka Carlos Uwe pe sima na mayangani yango nazalaki kobena mposa moko na motema ezalaki ya kosimba loboko ya kosimba loboko ya mombo na nzambe pe ya kosolola mwa moke na ye elongo na ye.
Et j'étais à la réception de l'hôtel. Pe nazala
ki nesika bayambelaka bapaya na hôtel na ndako ya kolala. Pe nampoisa.
Le gentil monsieur de la réception.
Moto ya yambaka bapaya na hôtel wana alobi na ngai te.
Voilà les messieurs qui arrivent dans le hall.
Mwana mboko yo zali koluka yo azali kokota. Pe wana ndeko Branham makota ki.
Et je me suis retourné.
Pe na baluka ki. Pe ndeko Branham atali ngai pe alobi na ngai te. Yo ozali motei na sango malamu.
Et il a montré
pe atalisi na mosapi na ye na loboko na mwasi na loboko na ye na mwasi wana ntaka to bametele zomi na mwa musika wana pe alobi ete mwasi na oyo ye wana aza wana na bisaka.
Dès la première fois,
pe mbala na yambo
j'ai véritablement pu
na kokaki penza solo solo kobika to kobika na ngulu mosala na lisakoli oyo epesamela epai na ndeko Branham.
Et c'est ainsi que pendant
Petala boni
les 10 ans
mibu katina mibu zomi uto mobu koto yoko kama libwa na tuku mitano na mitano kino mobu koto yoko kama libwa na tuku motoba na mitano
j'ai été
ngai na zalaka na ndeko Branham
dans des réunions
na ba mayangani na solulaki na ye
et
pe
une communion avec lui
ngai na sanganaki na ye
j'ai parlé avec lui
na solulaki na ye na zela na singa uto Krefeld awa
j'ai encore 21 lettres
pe na zana ba minkanda tukumi bale na moko oyo tokomaki ngai na ye
des questions
likolo na mikati na yango eza na mituna pe ba mama na likambo na Biblia makambo na motu ya penda nazali solo solo kozongisa matonde pai na Nzambe natina ete nzambe asala ki ngai ngolu ya kokutana ngai moko penza na mosakoli oyo alakama pona ntango na biso pe ya kobika to ya kobika penza ngai mei mosala na ye na botei pe nakoki solo solo koloba ete oyo miso na ngai emonaki pe oyo matoi na ngai mayokaki nakoki mpe kotatola yango epai na banso kati na mokili mobimba oyo miso na ngai emonaki matoi na ngai eyokaki nakoki kotatola yango epai na banso na mokili mobimba boye nde nkolo akambelaki makambo lelo oyo na mokolo na suka na mobu tozali kotala na sima pe tozali kotondo nkolo wuto motema mobimba mobu moye mwango mozalaki mobu moye mopambolama koleka oyo tokokaki kozwa na ngolu boyebi ete na mobu koto mibale na zomi na libwa eteni moko ya motuya ekomaki na suka na yango wuto wana nakokaki kokende mibembo banso bayebi ete nabembaki koleka mibu 50 to naloba mpenza mpo na kozala sikisiki mibu 55 sanza nyonso nazalaki kobemba mpo na koteya liloba na nzambe mpe banso boyebi etando oyo ya molongo mobimba oyo ezali kati na mosala na ndako na ngai na mosala wuto ngambo moko na mokili kino na suka mabota manso bankota nyonso bango bazwamaki mpenza mpe nzambe akambaki makambo solosolo na lolenge ete nakoka na kokangana ngai mei mpenza na mokili mobimba mpe ntango ngonga na kokende mobembo to ngonga na kobemba esukaki nzambe ye moko asungaki ete bandeko banso kati na molongo mobimba bango bakoka na kokoba kozwama na se na mokumba na nzambe bakoka na kokoba kozwama na se na mokumba mpe sika mateya ya malekisama na nzela na singa na mbala moko na bankota zomi na mitano kati na molongo mobimba mokolo nyonso na misato mokolo nyonso na mposo mokolo nyonso na eyenga banso kati na molongo mobimba bakoki na koyoka mpe likambo ezali ete ya bankoto bamilioni baye nzambe azali kokutana na bango to kotuta bango kati na mokili mobimba liloba na nzambe ezali kozonga mpamba te mpe yango ezali kokokisa ntina mpona yango yango etindama mpe lelo oyo tokoloba na ntina na mbela wuto nzambe na ntina na etinda wuto nzambe mpe na etinda ya nzambe mpenza oyo nzambe apesi epai na moto boyebi ete banso ete yohane mobatisi azalaki mosakoli wuto epai na nzambe mosakoli oyo alakamaka banso bayebi makomi na Isaya mokapo na 43 lolaka yoko ozali koganga kati na biliki pasolani nzela na nkolo sembolani bilekeli mpo na nzambe na biso banso bayebi mpe lokola likomi ya Malaki ya mokapo na 3 molongo na yambo nakotinda motatoli na ngai liboso na ngai mpo ete ye alengela ngai nzela liboso na ngai mpe ntango ngonga ebeteki yango ekokisamaki tokotanga yango na minutu ezali kolandawa ete yohane ye asalaka engebene liloba na nzambe engebene oyo mosakoli akokaki kosakola yambo eleki bikeke lolenge se moko tokotalisa mpe miso na likambo ete ndeko Branham ye azalaka mosakoli oyo alakamaka bokoki na kotanga yango banso
de lui aussi il est
na tina na ye pe lokola ekomama ete ete Eli akoya yambo pe akozongisa makambo manso yango ekoki kotangama na Matayi mokapo na zomi na sambo mingi mingi koleka na molongo na zomi na mpe molongo na zomi na moko Mose pe Eliya bazalaki likolo na ngomba na mbongwana na elongi yango etalisami polele na mokapo na zomi na misa sambo ya Matayi yambo tokoma na molongo na zomi basololaki elongo na mosikoli na biso kasi tango masolo mango masukaki etikalaki yango mpe motuna obe mokonde etikalaki mpo na nini bakomi balobaka ete Eliya asengeli koya yambo
Remercier soit Dieu.
Nzambe azwa matondi ete motuya mai motuna moye.
Pour la réponse.
Nzambe azwa matondi pona motuna moye. Penzambe azwa matondi pona eyano ebimaki na munoko na nkolo na biso. Solo solo na lobeli bino ete Eliya akoya yambo. Pe akozongisa makambo manso lolenge ne bandeli.
Et celui qui va
Peye oyo, akei na malakia, ako iko tanga ete, ako iko tanga makambo manso mongo mabale, kutalaka Yohane yambo, eko mama natina ete, malakia mokapo na mine, mongo na motoba, ngambo na yambo, ya kozongi sa motema ya batate pa inabana, batata na bondeko na skala, bazalaki kozela kino ete bilaka, Biango biko kisama Pe yango e kokisama ka kati na bonde kuna sika Yambo na nzela na Musa na botei na Yohane mobatisi
en tous les enfants de Dieu
Et pai na bana nyonso na nzambe Pe sika eteni na mibale na malaki ya mokapo na mine molongo na motoba eteni na mibale ya molongo yango na eteni na mibale ya molongo yango wana elobami na tina na kozongisa mitema na bane pai na batata na bango eteni wana yango ekokisamaki pe ezali kokokisama na ntango na biso
afin que les enfants les cœurs des enfants
mitema na bana na nzambe yango eme mama penda solo solo na ye bandeli
que ce soit Pierre
était à la Petelo Yohane Yakobo était à Paulo oyo batata na biso bango bateyaka na ye bandeli Yango esengelaka kozongisama na suka pe yango esalami na nzela na musala na motei na ndeko Branham na boye toyebi banso ete oyo elekaka wuto mibunkoto mibale oyo ya lisolo na eklesia banso toyebi oyo elekaki wuto tango na Luther
juste avant la
pe toyebi pe lokola oyo esalamaki yambo na ntango yango kasi na ntango na biso eza kaka basolo ya mwa ndambo ndambo te yango eteyamaka te ezali nde toli nyonso na nzambe toli mobimba na nzambe malakisi manso maye mango malakisami nyonso pe la moko yango ezalaki na ebandeli pe na bolamuki nyonso eleka ezalaki na bango na nzambe kasi ezalaki na mosakoli moko te kati na bango Luther azalaka mosakoli te Wesley azalaka mosakoli te John Smith azalaka mosakoli te
Menozimos
azalaki mosakoli te bato bambo na nzambe oyo nyonso na nzela na bango bofongola minzela na sikana o etali kondima yango etali samaki bazali ka kobe bapalanga nisisango bateya kaka kobe basakola ka o ezalaka o efonga make pai na bango kasi moko na bango te azalaka mosakoli kasi komama solo solo na kati na liloba ete liloba na nkolo eya ke pai na basakoli basakoli to mosakoli azali momemi maloba ya nzambe ye moko yambo ete mosakoli moko aloba likambo lioko nkolo ye asengeli komonisa ye yango mpe letala nini mosakoli akoki koloba ete ntango bazali kosakola makambo na bango ete tala boye nkolo alobi Martin Luther atikala koloba tako mbala moko te tala boye nkolo alobi John Wesley, William Booth, John Smith, Menno Zimos
qu'il ait été
atako nanyo bananyo bango bazalaka moko na bango te atikala koloba atako mbala moko te tala boye elobi nkolo kasi basakola ka solo solo
de la parole
natina na liloba oyo ekomaka monene po na bango pe bolak mukami bo bolandisa maka moko sima na mosusu pe bolamuki bango bokomaka bozindo koleka bozindo koleka kino ete na bolamuki na Pentecôte pe
le mouvement pentecôtiste
atako na bola mukio na ba pentecôtiste moto moko te akwa ko loba ete tala oyo nkolo alobi likabo
révélé
pe sima nango de likabo na lisako le tali samaki
maintenant frères et sœurs
ça ça yipi
au point
to zonga na likabo ete nzambe atosa maloba na ye pe akokisa maloba na ye atina mosakoli na ye pe nzambe
véritablement
ye solo solo
tenu sa parole
atosa maloba na ye akokisa yango pe ye pe lokola apesa ngai pe lokola mbela wuto ye moko natina ete nakokaki kokende na engomba sima na engomba
mpo
na kotatola liloba mpe mpo na kokabola bilei na molimo liloba oyo emonisama wuto nzambe mpe toyebi ete ndeko Branham azalaka to azalaka na azalaka na ndeko Branham azalaka na oyo kolo alobi na tina na liloba na nzambe mpe tozali mpenza bai bazali kozongisa matondo epai na nkolo na kosangana solo na sukawa na ntango na ngolu mpe tozali solo solo kati pene pene koleka na suka mpenza sasa yipi tokotanga mwa makomi moko na oyo etali biblia mpe nalingi ete mingimingi okoleka kopesa mbote wuto motema mobimba bandeko babali banso ya bamboka ya mboka Suisse ya Autriche pe kopesa bango bambote na biso pe kopesa bambote passe na banso bai bakomaki bai batindi bambote na lolenge mosusu pe na banso baye wuto mabota manso wuto bankota nyonso tikete nzambe apambola bino banso pe yokani oyo nkolo aza na yango ya kolobela biso tokotanga nkoma na yambo epai na Timote mokapona motoba pe molongo na zomi na mine pe zomi na mitano nkoma na yambo epai na Timote mokapona motoba molongo na zomi na mine pe zomi na mitano kokisa etinda na lolenge ete otikala ozanga litono ozanga mpamela kino na botalisami ya nkolo na biso Yesu Kristo ye oyo mopambolami mpe mokonzi na likolo nyonso akotalisa na ntango oyo ye akana ye oyo azali nkolo na bankolo mpe mokonzi nkumu na bankumu
et glorifié
tika ete nkolo akumisama pe asanjolama
pour la première fois
mpona mbala na yambo
cette promesse
s'accomplit. Et la ka oyo e koki samaki.
Accomplir, reprend le verset 14.
Nanzela na zomi na mine. Koki sa
et tinda
na lo lengete yo otika la kozanga litono.
Jusqu'au retour
kozanga pamela kino na bozongi na Yesu Kristo. De kombali de komwasi. Na eleko na na
manda.
Na kala kala tango etinda moko epesa maka epai na Petelo epai na Paulo to epai na Timotee bozongi na nkolo Yesu Kristo ezalaka nano musika na bango na ntaka to na nkoto mibale na mibu koto mibale sasa ipi to komi penza na eleko o ezali yambo na bozongi na Yesu Kristo etinda na suka yango esengeli ekokisa makakati na bosento ekokisa makati na bosengi boyenge bene kati na bosolo sasa ipi yambo na bozongi na Yesu Kristo na bondeli bino ete banso boko kana kotanga lisusu lisusu mbala moko e likomi liye ya Timote pengai na kokisi penza etinda yango wuto bokei ya ndeko Branham na ndako bozongi na ndako pe na memaki sangolo ya suka ya Biblia ya sango na lobiko kati na mokili mobimba pengai na kokisi penza etinda lolengete na koka na ko wumela liboso na Nzambe pe oyo na banso bayeba nimela na sango na Nzambe ya lobiko.
Il reprend le verset 14.
Na molongo na sobi na mi na mi na mi ne kokisa etinda kokisa etinda.
Remercié soit le Seigneur.
Kolo azwa matondi.
Ezana
makambo maike. Kati na bomo inangai oyo na kosala lolenge kesi na basusu. Kasi na maye matali etinda. Pe mbela pe kotindama. Na kozongela kaka kato na kosala kaka nyoso. Mubimba penza nenge na sali yango sasa ipito na iko sala yango pe banso baye bazali kondimela bapambolami na pe bazali kobika penza bolengela mina bango po na bozongi na Yesu Kristo nkolo na biso na bondelo ndeko tanga lisusu toko tanga baloma mokapona zomi wuto molongo na zomi na mitano baloma mokapona zomi na zomi kino molongo na wuto molongo na zomi na mitano
et comment quelqu'un le proclamera-t-il la parole
boni boni moto moko akote ya bango liloba soki ye atinda mite pona yango
ceci aussi est tout simplement très important
oyo pe lokola eza na mutu ya koleka.
Quelqu'un peut-il le proclamer?
Boni boni moto moko ko kote ya bango liloba. Sango. Soki ye atinda mite pona yango.
Qui peut?
Nani penza?
Accomplir.
Akoki ko kokisa etinda. Kati na bokonzi na Nzambe. Soki ye ayambaki etinda yango te.
Et je le dis.
Pe na lobi yango na bosembo nyonso.
Si je n'avais pas reçu.
Soki na yambaka
ce puissant appel.
Mbela onanguyate.
Le 2 avril.
Mokolo na mibale na sanza na mine na mbuku koto yoko kama libo na tuku motoba na mibale. Wana na lingaki kutute. Na lingaki koza na posa kutute. Ya kokokisa etinda. Na kokaki kutute. Kokokisa yango. Ata mokete. Kasi na lisungi na Nzambe. Kotala ka mbela. Pe etinda.
J'ai
ngai na korai ko sala yango na bondele otanga lisusu ndeko
nous lisons d'Esaïe
Isaïa
le chapitre 6 au mokapo, verset 8
na motoba molongo na mwambe
chapitre 6
Isaïa mokapo na motoba molongo na mwambe.
Alors j'entendis la voix du Tout-Puissant.
Na boye na yoka kalolaka na o na nguya bekolobete na kotinda nani?
Et qui sera
pe nani akozala momemisango na biso?
Je répondis.
Na yandola kete.
Me voici.
Hallelujah. Ngai yoyo.
Envoie-moi.
Tinda ngai.
Nous savons tous.
Toyebi banso.
que de grandes choses
ete makambo maike masalemi penza kati na mikolo na Isaya.
Il était le prophète le plus
ye azalaka mosa kolio na nguya koleka kati na bonde kona kala.
Personne
moto mokote asakola yambo makambo maike boye maimatali lisolo na lobiko ndenge mosakoli Isaya asalelaka yango wuto na mbotama na mwana na nzabe kino na balola na sika pe mabele na sika pe toyibi banswete tango ye amemamaka kole kantango Isaya monaka kolo
il a vu
ye amonaka bankelube pe ba serafim
entourant le Seigneur.
Kozinga kam kolo.
Et ensuite la question.
Pesi manango mutuna mutuna makaite. Nani tok na kotinda. Isaya ya yanoliete. Talanga yeyo. Tindangai. Ayeba ki. Ete ye abianga makapo na yango. Tikete kolo akumisa mape a sanjolama. Pona etinda nyonso na nzambe oyo basakoli bayambaka utonkolo
Jésus-Christ
Yesu Kristo yazalise moko lobi pe ye abiangi atindi ndeko Branham pe abianga pe atinda ndeko Frank
nous poursuivons la lecture
tokobi botangi.
Nous lisons de Jean chapitre 1.
Tokotanga Yohane mokapona yambo molongo na motoba.
Jean chapitre 1.
Yohane mokapona yambo molongo na motoba.
Il parut un homme envoyé de Dieu.
Et monana ka moto moko ye atinda maka uto nzambe kombo na ezalaka Yohane. Amen.
Ça aussi.
Oyo pe lokola.
Déjà mentionné.
Tokoki na kotalisa yango.
Il parut un homme.
Moto moko monana ka
mais pas seulement qu'il a paru.
Kaka obe a monana kate.
Il parut un homme.
Kasi moto moko a monana ka oyo atindama uto nzambe. Likambo ezambe yango wana kati na bokonzi na nzambe. Eza likambo tete moto moko to moto songolo aya a monana pe aya komitalisa ye moko. Te e monana ka na moto moko atindama uto nzambe elongo na sango na nzambe pona eleko wana oyo etalisa maki penza pe banso bayeba yoka ki nzambe bango bayambaki pe bandimaki sango ya motindami sango ya momemi sango.
Et on pouvait dire de lui
qu'il avait préparé
été
à l'engelaki et pour nankolo libota lioko lié li lengela makauto motema pour nako ya mankolo.
Il pouvait véritablement dire
et quoi que le mama été to ya quoi que le été na zali ko batsa bino na mai pour na boyambo li masumu kasi o ya zali ko ya sima na ngai akobati sabino na molimo mosanto pe na moto
selon Luc 3 verset
6 ngimene Luca mokapona misato molongo na zomi na moto ba liloba lié.
C'est accompli le jour de la Pentecôte.
Yango kokisa maka mokolo na Pentecôte. Tango bo sopani na molimo santo mokokisa maka. Moto moko atina mauto nzambe na bondelo ndeko.
Nous lisons de Jean chapitre 13.
Tokotanga Yohane mokapona zomina misato molongo na tukumi bale.
Jean chapitre 13.
Yohane mokapona zomina misato molongo na tukumi bale.
En vérité,
solo solo,
je vous le dis.
Na ebisi bino ete.
Celui qui reçoit
ye oya koyamba
celui que j'aurai
ye oyo ngai na tindi ayambi ngai
et celui qui me reçoit
e ye oya koyamba ngai ayambi pe lokola ye oyo atinda ngai.
Amen.
Amen.
Aujourd'hui bien
balingami bandeko babali bandeko basi
il s'agit simplement
likambo zalika kobete
de respecter
yakotosa
le plan de
mwango na lobiko pe yakotosa
l'ordre
molongo na nzambe
et nous sommes
pe tozali
véritablement reconnaissants
solo solo bai bazali kosongisa matondi uto motema mobime pa ina nkolo na tina ete ye asungi penza
et de ce qu'il a pu dire
ye akwe koloba yambo ete soki ngai na tindi moto moko soki na biangi moto moko soki na pesi etinda epai na moto moko. Amen. Ye oyo akoyamba ye ngainde ye ayambi
ce que j'ai ou je fais dans le temps présent
ce qui ayambi ye oyo nga na liko sala pe na sali na tango puisque na tango wana puisque pote motindami ye asakola kaliyo bana nzambe na tango akoya na bakanisi na yete ye akoloba oyo nzambe azana yango ya koloba na libota lya ye kati na tango yo wana
et nous le soulignons
peto ali kobeta sete likolo na yango to peti sete likolo na yango ete to komi ne leko wapi yambo na bozongi na nkolo Yesu Kristo pe sango na suka pe talenti na nini mbela ya nzambe pe sima na yango ye oyo ayoki ye oyo ngai na tindi azali koyoka ngai mbala moko te na kokende kote ya lislakisi na ngai te ata kombala moko te na kokende kote ya bandimbola kino na mokolo na lelo natikala kote yango te kino na mokolo na lelo po ete kakobe na te yaka kakobe liloba na motuya pe oyo ezali ya motuya seko na seko mbala moko te na te ya ndimbola mbala moko na te ya makanisi na ngai ata komoke te bokanisa ete nkolo abetaka sete mingi awa nalobaki ete solo solo nayebisi bino lelo yo alobi na yo yango epai na yo pe epai na yo lelo yo alobi na biso yango lelo yo alobi yango epai na banso baye bazali koyoka sango nabondeli yo tanga ndeko
Nous lisons d'Hébreux chapitre 3.
Tokotanga nkoma epai na baebele mokapona misato molongo na sambo. Koma epai na baebele mokapona misato molongo na sambo.
C'est pourquoi
Talantina nini?
La parole du Saint-Esprit s'adresse à
Liloba na molimo mosantu zali kotalisa epai na biso. Leloyo.
Si vous entendez ça.
Soki boyoki lolaka loyé.
Loué soit le Seigneur.
Tikete nkolo a sanjo lama. Leloyo.
Nous ne vivons pas.
Tozali kobika na lobité. Tozali kobika na leloyo.
Aujourd'hui en train de
Penkolo lelo azali kozongi sa libota lya ye na liloba.
Pas seulement
Kakobe,
parler
koloba
ou prêcher
ton côté à te côté à l'ici côté kasi
vivre expérimenter
kobika kobika penza lobiko mobimba pe l'ici komo bimba
le précieux et sincère dans lequel
makila na mutu ya pe ya isanto katina yango katina yango kokisa makibo limbisi bozongi sa mibondeko ngolu pe lobiko
tout accepté
ko indi manyoso pe ko bika nyoso na nzela na ngolu ezali makila na bondeko na sika yango esopana ka pona biso libota na bondeko na sika po ete esi kola biso mobimba pe kokango la biso mobimba mpenza na ntina ete tozala bayeba bakokisami mpenza lokola libota na boyokani to bondeko na sika lokola libota na eklesia na Yesu Kristo kino ete To bonga be lokola mwasi na libala tika ete nkolo azwa matondi lelo yo
la parole du Saint-Esprit s'adresse
liloba na molimo santo talisame pa ina biso liloba o ya sakola pona eleko yo ezala katina bonde kona kalato na bonde kona sika pe mingi mingi koleka liloba na lisakoli o ezali kotalisame pa ina biso katina ntango na biso po ete ye atalisaki yango na nzela na molimo santo pe yango esengeli komonisame pa ina biso na nzela na molimo santo Alléluia. Nabondelo ndeko.
Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1.
Totangi na koma epai na ba Éphésiens mokapona yambo molongo na libwa. Ba Éphésiens mokapona libwa mokapona yambo molongo na libwa.
Il nous a fait connaître.
Ye alakisa biso libomba mina mokano na ye.
Selon
engebene mwango kitoko.
Qu'il sait
Oyoye ayemaki yemoko oya zwaki mekwe ko kokisa na oyo pe to ko loba ite mbala moko lisusu ezala bongo ye amonisa biso kunku na ye mwango na ye na lobiko bilaka bia ye pe ye amonisa biso pe na nyonso mobima tozali kobika lisusu kati na bantango yo basolo solo na bandamu ndamu 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 emonisa maki te tozali kobika na ntango wapete mobimba nyonso ya toli na nzambe
de Dieu.
Mobimba nyonso na toli na nzambe elongo na bilaka biso mpona banso baye bazali kati pe yango ezali kokokisa malisasa yipi tomipesi epai na nzambe mpe tososola ete ezaka na nzambe obe moko ye oyo amimonisi mpona lobiko na biso lokola tata kati na balola kati na mwana na ye oyo apesamelaki momboto kati na mabelawa pe lokati na biso lokati na eklesia na nzela na molimo mosantu na boye tososoli ete eza na banzambe basato te baoyo na nguya be basato te te eza na bonzambe misato te biso banso toyebi ete atako mbala moko te etalisama kati na biblia banzambe moko oyo aza misato to banzambe misato atako mbala moko te atako mbala moko te kati na biblia eza lolenge se moko na oyo etali libatisi kuna mpe lokola balimboli wuto lokola bato penza oyo bato oyo bazali kolibela banzambe basato bakokaki kolimbola te penza ndenge likanisi na nzambe ezalelaki ndakisa na matayi mokapo na 20:2 makasa to mikando na kalakala elobaka ete bokobatisa bango onte ya kombo na ngai batisani bango onte ya kombo na ngai ndibola mosusu kuti elobi ete bobatisa bango kati na nkombo na nzela na yango to na kati na yango nzambe amimonisaki lokola tata kati na lola mpe na nzela na molimo mosantu mpe ntango nyonso likambo ezali ya nkombo atako totali kati na biblia na biso na nkota na balma elobami ete batisa bango kati na nkombo na tata tata eza nkombo te mwana eza nkombo te likambo eza nini eza likambo ya nkombo ya bondeko na sika oyo nkombo eza likolo na bankombo nyonso mpe kati na yango ye esengeli kobatisama ntango toali kotanga na kati na babiblia na biso babiblia oyo elimbolama wuto na ebandeli wuto mikanda na ebandeli tala boni boni ekomama tala ntina nini petelo abatisaka lolenge wana na nkombo na nkolo yesu kristo tala ntina nini polo tala ntina nini bantoma bango baso babatisamaka ndenge wana kino boye martin abatisaka kasi na nsima na mibu kama misato nsima mibu kama misato nsima na yesu kristo babatisaka ka kobe na ndenge na biblia na nkombo na yesu kristo ezali ka kobe ntango bato bakelaki likambo ya bonzambe misato nde libatisi wana banzambe misato eyaki esengeli koyebisa moto nyonso ete moto nyonso abatisama biblia te na biblia te na nkombo na nkolo yesu kristo asengeli kobatisama na lombango mpenza asengeli kobatisama na lombango la lombango tokotanga na baebele mokapo na 4 molongo na yambo mpo ete elaka ya bokoti kati na bopemi na ye ezali koumela naino boye tosenzela ete na bobangi ete moto moko kati na bino te ye aya nsima na ntango na oyo mpe lokola tolobi mbala mibale ezala bongo ezala bongo o nzambe moko te kati na banso baye bazali kondimela sango ya nzambe kati na baye bazali kondimela etinda na nzambe ya ndeko Branham mpe baye bazali kondimela te wuto bokei na ndeko Branham na ndako etinda ya nzambe yango ekokisama ete moko te kati na bango atika la penza kasi banso bandi mela nzambe bandi mela nzambe na maloba na ye bande ko bali bande ko basi bozali ko ndimela polo te petelo te branam te frank te bozali ko ndimela liloba e santo ya nzambe.
Et nous verrons tout à l'heure
kalamingite.
Ce qui est encore mentionné
dans les Saintes
Écritures.
Je t'en prie fort. Na sengeli otanga sonde ko
bord.
Matai mokamo na tukumi bale na mine. Mokulongo na sambo pe ya mwambe.
Matthieu chapitre 24.
Matai mokamo na tukumi bale na mine. Mulongo na sambo pe na mwambe.
Verset 7.
Car
une nation s'élève contre une autre.
Et le royaume contre l'autre.
Il y aura aussi des famines.
Et des
tremblements.
Et
des
tremblements.
Et
des tremblements.
Et des tremblements.
Et des
tremblements. Chers frères et sœurs, nous savons tous ce que le Seigneur
a annoncé avant.
Je vous en prie,
tenez-le.
Des guerres, des
tremblements de terre, des famines, tout cela n'est que le commencement. Le commencement. Nous sommes
arrivés à la fin des temps
et nous
avons expérimenté le commencement.
E bandeli. Kasi, yango e kobi. E kobi ete, pesi mana yango, toko koma, na boleki, to na likomi, esike koma maite, wanande, suka, eko ya. Matai mokabo, na tukumba la mine, bolongo na zomi na mine. Na boyepe loka, ezalakine e bandeli, na suka na tango, ezape lokola, na suka, ya suka na bantango. Talati na nini, toko tanga suma komi mabale, Maye
en font partie.
Maye mazali kati na likanisi oyo.
Je t'en prie.
Na bondelo
ndeko. Lisons de Luc chapitre 21.
Luka mokapona tukumbale na moko. Molongo na tukumbale na mwambe.
Luka
tukumibale na moko, molongo na tukumibale na mwambe.
Lorsque ces choses.
Tango makambo maye.
Commenceront à se produire.
Makobanda kokokisama.
Redressez
vous. Nyolo sama.
Levez
Be bonne to la tobo tali sa mitu na bino likolo jambi li siko na bino e belemi boye to ko bali susu e sala bongo po ete kolo na biso ya lo bakete boye kola
wu
tobo ko kisamina mowiti tango yango e ko zonga mobesu pe na boye kati na bonde kona kala li bota na Israele
e
tali sa maki lokola mzete na mowiti Ezalite te kaka bitumba pe banzala kasi lisusu e lembo pe lokola oyo ya bokeseni penza eziantango na suka Israele lembo ya monde Israele na boye ezali e bandeli na bolozi pe yango ekokoba ekokoba lisusu pe twali komona sasa ipi ete
se sont abattus maintenant sur Israël.
Boni bolose ko il ko na Israël.
Actuellement,
o ezali ko leka mikolo yo na ngambo na Gaza. Kasi si bana nyoso yo.
Viendra le traité ou le contrat ou
Mokanda mokotia mamanza kapenza.
Ensuite viendra Armageddon.
Si mana yango Armageddon e ko ya.
To
lini ko umela kutu kunate. O ezana motu ya pona ngai lelo ezali ete.
E
bandeli. Pe bokobi pe suka.
Je t'en prie.
Na bonde lion de ko.
Nous lisons de Matthieu chapitre 24.
Tokotanga matai mokapona tukumi balena mine molongo na zomi na mine.
Chapitre 24.
Matai mokapona tukumi balena mine molongo na zomi na mine.
Et ce message de salut.
Sango na lobiko na bokonzi ekote yama kati na mokili mobimba. Poete yango ezala lokola litatoli na mabota manso si mana yango nde suka ekoya si mana yango nde suka ekoya na boye na ebandeli bokobi pe suka
viendra la fin
nde ekoya
la fin ne viendra pas
suka ekoya te na bitumba
makelena
bitumba banzala tango yango kosalema te kasi haleluya pela moko c'était beta mi peza peza na kolo na biso ete sango malamu na seko sango na lobiko o eza na motuya ya lobiko pela moko yango talisa mi pelo kwa na mokapo na zomi na mine na emoni sele molongo na motoba tango yango kote ya masango malamu na seko seko tango kote ya manamu ma manso lokola topo esa la malo esa ila lokola litatoli pe na lobi sasa ipi na kogi kutuna sasa ipi to kutuna mutuna sasa ipi sango malamu o na lobiko o na seko sango malamu o mobimba malakisi na biblia oyo na mobimba nyonso yo boye yango esili koteya mapenza kati na bamibu na suka ni kati na kati na bikeko eleki te ete ami bo ete kati na bikeko eleki kasi awa tozana elaka na kolo ete na suka nde na suka na ntango na ngolu sango na lobiko yango eko sakolama et pas na mabotama sotpe en kota nyonso
y a-t-il jamais eu
et tikala kozala na moto moko
Luther a-t-il visité
atikala kota la bamboka zomile tukumi bale Wesley ya sal ya bemba na mamboka tukumi bale John Smith ye a bemba to atala mamboka zomi ezana moko kati na bango na kati na mukili mobimba
y a-t-il
oyo a bemba bemba penza Bona sango malamu Billy Graham ye atena mukili mobimba atako na bambuku bomoka tukumi balete kasi elaka amen yango ezali ete sango oyo na lobiko ya ya nzambe yango ekote ya ma na mabota manso boni boni pe lolenge boni moto akoki koteya kozanga ete ye akoki kotinda mapona yango boni moto akoki koteya soki atinda mapona yango te wana tozongi na baloma okopa na zomi tala ntina nini ndeko Branham akoki koloba ete na suka ya liteya ya elembo na sambo mokapo na tukumi bale na mine sanza na misato mobukoto yoko kama libwa na tuku motoba na misato alobaki ete na memaka sango kino mosika osikanga na koyi kokoma nzambe ye akozwa moto oyo akosalela mpo na komema sango yango amen kati na mokili mobimba mpe tozali mpenza kozongisa matondi epai na nkolo nabondeli bino ete bozongisa matondi epai na nkolo boyeba ete makomi oyo mibale na biblia ezala matayi mokapo na tuku mbale na mine molongo na zomi na mine oyo ekomami ete oyo elobi ete sango na lobiko ekoteyama na molongo mobimba to na mokili mobimba mpo ete yango ezala litatoli mpo ete moto moko te akoka na kozwa maloba ya kokimela banso kati na bangomba kati na mangomba na bonsomi kati na mabota manso kati na bankota nyonso banso bayoki oyo nzambe asali kati na ntango na biso oyo nsima na bituma mobimba bituma na mibale oyo na molongo mobimba bayoka boni bolamuki ya bobikisami na bokono ebotamaka kati na bapatikotiste mpe boniboni nzambe akoki kosalela ndeko Branham lolenge ya bokeseni mpenza na nzela na likabo na bobiki na bokono mpe lokola na likabo na lisakoli bandeko bali bandeko basi mpe kati na emoniseli moto na nzambe amoni mpongo kopumba kati na balola mpe nsima na yango maloba oyo malandisami ete sango malamu na seko kaka sango na lobiko te kasi sango na lobiko na seko oyo eza na motuya seko na seko yango ezalaki na ebandeli wuto esali mibu koto mibale tango bandimbola ezalaki naino te tango bato babebisaka maloba na nzambe te kaka kobe liloba na nzambe mpo na lilakisi moko na moko sango malamu se moko oyo oyo na motuya seko na seko yango esakolami na eleko na biso oyo na mabota manso na bankota nyonso mpe nkolo alobaki na suka ete na engebene matai mukapona mi balina mine mulonga zo mina mine nde wana suka ekoya bande ko babali bande ko basi na zongile ngona komona nkolo donc belemi benza benza koleka na suka sasa ipi banso bayeba yoki sango basengeli penza ko bonze la bomo ina bango epa ina nzambe ko tia mulungu kati na bomo ina bango moto na moto yemo ko penza kati na libala kati na libota puyete tozala
rendu agréable
donc ko mabaye basepoli sami basepeli si nzambe penza
comme Enoch
lokola Enoch
qui a reçu
ye oyo ayamba ki litatoli ete azalaki ko sala esengo na nzambe biso bate ko babali de ko basi tozali ko tanga atako kati na ba efese mokapo na mine ete banso baye bakangisa ba elemo na molimo santo basengeli ko bunzama na lolengo na kala na bomoto na kala pe kolata bomoto na sika ezala boyende ete sasa ipi bandeko bana nyonso na solo na nzambe bango babika bomo ina nzambe ete banso baye to nyonso ezali kosangana na bomo ina mabele elongwa mosika boko kotanga yango ezala na bagalati mokapo na mitano efese mokapo na mine nyonso esengeli kobenda mamosika na biso ebenda mamosika na biso pe sima na yango oyo tosengeli kolata tolata yango mpenza sima na kopunzama na bomoto na kala tozali kolata bomoto na sika sima ete tozwa libate mai na tosokolama na mai na liloba mpe wana tosokolami mobimba mpenza na bonkoko nyonso na malakisi nyonso na lokuta mpe sima ete tokoka na kobulisama mpenza kati na liloba na nzambe engebene liloba na nkolo oyo elobaki te bulisa bango na solo na yo amen liloba lya yo liyango nde lizali solo yohane mokapo na zomi na sambo molongo na zomi na sambo na boye toza na makambo mibale mai makeseni na nyonso ya liboso ezali ete bilaka pe bokokisami na yango mpona eklesia mpe likambo na mibale ezali ete liloba na lisakoli oyo ezali kokokisama kati na mokili mobimba bitumba banzala pe maso mayenkolo asakola yambo totelema mwa moke mbala moko lisusu likolo na yango ebandeli na bolozi mpe nsima na yango bokobi bokoya mpe nsima na yango suka ekoya elembo na suka ezali botatoli ya sango na lobiko ya lozambe na mabota manso mpe na bankota nyonso mpe bilaka na yango yango ekokisami likolo liboso na biso na miso na biso mpenza elembo na suka ekokisami mpenza tokoki koloba ete lelo yo makomi manso na biblia oyo matali likomi makokisami kino na oyo na matai mokapo na 24 molongo na 14 ete sango na nzambe na lobiko yango etatolami to eteyami na mabota manso boye na bondeli bino bandeko babali bandeko basi na motuya bozwa liloba na nzambe na motuya mpenza bopunzama na bomoto na kala bolatisama na buto elimo na bino na bozindo na yango mpo ete bolingo na nzambe oyo ezali singa na bobongi be yango ezinga biso yango elata biso mpenza banso bolingo na nzambe emona na kati na kati na nzoto na nkolo kati na eklesia na nzambe na bomoi mpe mingimingi koleka kati na eklesia mwasi na libala kati na yango makambo manso mazali kokoma na bosukisami bandeko babali ndeko basi tokomi na bosukisami maloba nzambe tika ete nzambe nkolo apambola bino azala elongo na bino amen nazali kotala na mibu na mituya oyo nyonso ebelebele mpe nazali kozongila yango kotalisa yango lisusu mbala mosusu lisusu mokolo na 24 molongo na zomi na 12 mobu kotoyokokama libwa na tuku moto bana mitano wana pe na ngonga na zomi pe zoku zomi na minute tukomisa to pe zomi na moko ya butu awa na ngonga wana awa na poto Nzambe abianga kande kobranam na ndako pengai ne mono na mona ke komata na lipata mokolo na tukubi bale na mine mulungu na somi tanza na somi na mibale pe mobuko to yoko kama libona tukumu moto bana mitano pemba la moko mokolo ya tukumisato na moko na sanza na zomi na mibale na mobuse moko muto mongongo ya nguya nkolo alobela ngai mombo na ngai na tie motpanga na ngai kati na loboko na yo pe uto wana mabiki na buleki bomoto yango elanda maki penza moko sima na mususu nkolo atika ki ko pesa mitindo te iya zaye ko tali sangai malobatango nyoso kolobaka na ngai te mombo na ngai mombo na ngai Tala boni boni toko zonga na sima na mibu miike kati na yango golo apesa ki ba mitindo akambaki yemoko poete sango na suka yango ekoma na basuka na mabele buka ni saite
que j'avais été déjà pris à la maison en 1976
était na koma na kufa ka penza na mobuko to yoko kama libwana tuko motoba na motoba tango ngai na bongisa ki mobombe pona mboka end soki nkolo ye alobaka na ngai uto mongongo na nguya pe yoka na kana bitoi na ngai mombo na ngai mombo na ngai Boma mobembo yo pona end na komaki na biro na kota ki lesika nga na musala na lokasa na ngai na tike na ngai petala mongongo to lolaka e utaka uto nilisa mombo na ngai Boma mobembo yo pona end balingami na bimaka peza uto musala ndako na ngai na musala Kino na motuka na kenegi na zamba na kenegi kolela na iko monde la kolobete kolo mayanga ni basili ko bongisa yango kati na bingo manyoso na sengeli kokende na zana tike na sengeli kokende bato bazali kozela ngai kuna na sengeli kokende mobembo yango pe na zongi na sika na musala na ndako na musala na kanisi to kozala ki na bangonga zomi na moko sima na minute zomi na mitano ile kaki pe na tongo na yango pe na ebisi bino nalo na nguya boni nkolo alobela ngai wana nautaki ka kobe kokota na ndako na mosala nalolaka ya makasi mpenza mombo na ngai boma mobembo mpo na mboka inde pe botanga yango banso kati na balokasa pe kati na bansango
Le vol 171.
Mobembo kama na tuku sambo na moko na singelaki kozwa uto bombe kino madras yango epepe pelaka pe yango ezikaka pe bato tuku libwa na motoba pe bakambi to batambusi pepo yango bango baso bakufaka pe kombo na ngai ezalaka kati na mukanda ya baso baye bakufaka pote ngai na tina na kumama kaite na zalaka pe na lokasa na ngai ya mobembo na ebaka ike na iko kende bandeko basi soki na ebisi bino malaboni kola loba apesa mitindo na zali kotala sima na eleko yo mokwete makomio na biblio to uti kotanga yangwe kokisa mikati na bumu inangai boni enge bende baloma boni mota koi koteya toko sakola soki boni koi koteya soki atinda mipo na yangote makominyo so na biblia oto uti kotanga natondi kolo poete ye andimisi etinda yango nanzana na ndeko Branham andimisa yango na ndeko Branham
Je dois conclure.
Bandeko basi na singi kusuki sa maloba. Tika ite nkolo apambola mobu o na suka na mobu oyo o twali kozwa na matondi penda uto motema. Nzambe ton kolo apambola mobu ezali koya. Pe bopesa ngai nzela ite na loba likamulie. Bozongi na nkolo yango ekosalema
au moment fixé.
Nangonga oyo yakana. Pe nangonga oyo nzambe yakana moto moka yibi mukolota yibi ngonga yibi tango te.
Nous avons un cœur.
Tozana mutema
dans lequel il est dit.
Kati nangwe lo bamiete atozana lo yembo kati nangwe lo bamiete ekoko zala tango na suka lelo ekoko zala mbala na suka lelo ekoko zala mbala na suka esali poso moko na fada ki nenda ko nanga na mosala pe na iko yemba lo yembo yango simana lo sambo libonde li mbala moko na lo biete molinga minkolo.
La nouvelle année,
Mobuna Sika,
2024,
Koto mi balé na tukum balé na mine,
devant nous,
Yangweza li bosso na biso.
Et j'ai effectivement,
Pe solo solo,
chanté,
na yembi,
se pourrait être,
et kogi kozala, tango msou Mobuna Suka,
se pourrait,
et kogi kozala, tango msou sou Mobuna Suka.
Frère et
sœur,
personne ne le sait.
Moko te ayebi yango, kasi,
se pourrait,
et kogi kozala, et kogi kozala, Mobu na suka. Masakolinyo na Biblia, yango ekokisa mi penza. Kasi sasa ipi, na oezali koleka na ngamo na Isalaele, pe nyonso oezali koleka na molongo mobimba, nyonso ezali kokende penza na suka, ezali kokende liboso kine na suka. Tokoki koloba, tokoki kozela penza ete, mokolo na mokolo, na basango na sika.
Que Dieu le Seigneur
bénisse
tous ceux qui croient le message divin
Abuka,
et qui croient que Dieu a appelé et envoyé
à Pambola, Banso Baye, Bazali Kondimela, Sangona Tangona Suka, Bazali Kondimete Nzambe a Bianga Patina de Kobranam, Bazali Kondimelete, Simana Bozogina de Kobranam, Zamba Benganga Patindangai, Banso Baye Bazali Kondimela, et Tinda Nzambe, Bango Batika Kolenge la Mape Longo. Tozela bozongi na Yesu Kristo. Ezala mobu ezoko yawa. To mobu ekolanda kasi bozongi na ye kosalema solo solo. Tika ete kolo apambo la mape azwa nkembo. Nzambe apesa biso mobu lokola oyo ekeseni o na mibu nyonso eleki na lipambo li mobimba na oyo nyonso nzambe apesa alaka biso. Bopambo lama na nkombo na Yesu Kristo. Kolo na biso pe mingi mingi koleka bande ko banso ba bazeko sale na nzambe bo pambo lama pe bo le kisapenza bo ibilei na libota na nzambe na nkombo na bule na Yesu. Amen, 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 amen.